Sociolog Stanislav Biller, vážení televizní diváci, má k dnešní ekonomické politice vlády Petra Fialy docela podobné pochybnosti jako já, což je vlastně pro rozhovor špatný začátek, protože já bych ho měl ostře kritizovat a jak si chválit, jak vlastně ta politika je dobrá. Ale já jsem si povšiml, pane Billere, vy jste kde si napsal nebo hovořil o tom, že Fialova vláda nás neposunuje na západ svou ekonomickou politikou, ale do Bulharska. To přece nemyslíte vážně, nebo ano?
No já nevím, jestli já, ale asi zdá se, že to myslí vážně Fialova vláda. Já se samozřejmě toto nemyslím nějak zle vůči Bulharsku, ale...
To jsem právě si říkal, že je to Bulharsko na tom skutečně tak špatně, nebo je Bulharsko příkladem toho, kam bychom neměli jít. No to nevadí, povídejte.
To necháme na nich. Tady jde spíš o to, že vlastně po celou předvolební kampaň a i po té, co volby skončily, tak se především Fiala a koalice spolu zaklíná tím západem, kam připatříme. Takže si vyloženě koludují o to, že je budeme poměřovat právě těmito měřítky, které si sami stanovili, a v tom vlastně selhávají skoro ve všech krocích, které třeba zatím udělali za ten měsíc nebo necelé dva měsíce, co jsou reálně u vlády. A s tím Bulharskem je to čistá náhoda. Oni se vlastně rozhodli, že nepřijmou rozpočet, který připravila předchozí vláda, že budeme vlastně žít několik měsíců, jako jsme žili teď v rozpočtovém provizoriu, a během toho ten původní rozpočet seškrtají, protože se příliš prohlubuje státní dluh. No a my, když se podíváme na mapu Evropy a na mapu toho, jak velké jsou ty dluhy jednotlivých států vůči HDP, tak pokud my bychom se rozhodli to dále snižovat, tak ten, kdo má nejblíž níž ten dluh vůči HDP po nás, je právě to Bulharsko. Takže my se jako kdyby přibližujeme touto naší snahou tomu Bulharsku, proto tam tehdy to Bulharsko a proto to Bulharsko v textu pro Aram zaznělo.
Jestli vás přerušuju, není správné mít co nejmenší státní dluh?
Já si myslím, že jo, jasně, je to asi stejná otázka, jako jestli není lepší, aby jsme byli dobří lidé, a určitě to lepší je, a stejně je obecně lepší, když máme menší státní dluh, ale není to hodnota sama o sobě. Ten státní rozpočet je nějaký nástroj, kterým něčeho se snažíme dosáhnout, a během toho dosahování se může ukázat mnohem výhodnější prostě ten státní dluh třeba v krátkodobě nebo i v dlouhodobém horizontu prohlubovat, protože třeba potřebujeme ty peníze na transformaci školství nebo infrastruktury, a dává smysl ten dluh prohloubit, protože nám to přinese nějaké benefity, které bychom bez toho neměli. No a teď je otázka, jestli my jsme na tom skutečně tak dobře, že všechno máme tak vyladěné a všechno tak funguje, že už teď si můžeme dát jenom ruce do klína, škrtat státní rozpočet a ten dluh neustále snižovat, protože je všechno hotovo.
Proč pro ně, oni prosím vás chtějí pořád škrtat státní rozpočet? To je jak, oni jsou nějaký takový umanutý, nebo prostě, jestli teda, tak vlastně neměl bych s vámi souhlasit, ale co mám dělat? Mně přijde, že prostě ty čeští politikové nejsou takový pragmatičtí a rozumní, že se nepodívají na to, jaká je situace v zemi a co by ta země po pandemii nebo ke konci pandemie, doufejme, potřebovala, ale že prostě se okamžitě jako vznikne jakýsi takový automatický tik a oni se vrátí prostě k tomu, co dělali v těch devadesátkách, ale nějak to není nijak zdůvodněno, nebo tak asi znovu říkám, mám s váma nesouhlasit, ale jako co mám dělat, co vy na to?
No, je to vlastně strašně paradoxní, protože česká pravice, ono se nedá říct ani obecně pravice, protože to tak vlastně neplatí, takže v nějakém dogmatu musíme škrtat a šetřit bez ohledu na to, jaká je realita. Vlastně naposledy pravice byla u moci před 10 lety, to bylo krátce po světové ekonomické krizi, a její recept tehdejší byl: musíme škrtat a šetřit, aby jsme nedopadli jako Řecko. Což i tehdy jsme se ani omylem neblížili žádné situaci, jako umilo Řecko. A dnes panuje poměrně široká shoda na tom, že právě ty škrty tehdy prohloubily tu reálnou ekonomickou krizi v České republice. Teď jsme o 10 let někde jinde, máme jiný typ krize, která souvisí s pandemií a s globální inflací, a čirou náhodou přichází k moci pravice a opět má jediný recept na toto, a to škrtat a šetřit. A znovu to nedává smysl, neodpovídá to třeba tomu, jak reagují státy okolo v Evropě.
Jak reagují státy okolo v Evropě?
Já bych řekl, že ta Evropa jako taková se značně poučila z ty předchozí ekonomické krize. A jde to vidět například na tom, když vlastně už během pandemie Evropská unie začala připravovat poměrně obrovský rozpočet na popandemické investice, které se současně měly spojit s přechodem k zeleným ekonomikám. Takže tady byl a je velký tlak na to vlastně využít této krize k investicím a zkusit celou tu ekonomiku transformovat. A na to zcela nutně peníze potřebujete a ty nebudete mít, když budete za A škrtat a za B nezvyšovat daně. To znamená, že přiškrtíte ten rozpočet z obou stran.
Vy jste na začátku tohoto rozhovoru řekl, že jak vidíte, tak Fialova vláda, přestože se zaklínala něčím jiným před volbami, dělá kroky, které jsou všechny špatné. Můžete vypočítat, které všechny ty špatné kroky jsou?
Nevím, jestli se vypočítám zcela bez zbytku, ale já si myslím, že ta vláda je u moci v tuhletu chvíli reálně měsíc a půl a uvedla se dvěmi jako opravdu špatnými kroky. A to tím prvním je rozhodně dohoda o polském Turovu, kdy uzavřela nejen podle mě pro Česko velmi nevýhodnou smlouvu, kdy vlastně prodala vodu výměnou za peníze a zatímco Poláci budou dál těžit dalších 22 let, tak my jsme v podstatě nedostali žádné záruky. A tím druhým je určitě tahle ta reakce na globální inflaci, kterou se vláda snaží řešit reálně, respektive se snaží maskovat to, že ta inflace nemá globální příčiny, jako je nárůst obecně cen energií a zhroucení dodavatelských řetězců a celkový růst vlastně cen surovin po celém světě. A to vláda jako kdyby ignoruje a snaží se tvrdit, že za to vlastně může český zbytnělý státní rozpočet nebo vysoké platy českých státních úředníků. A nic z toho nedává smysl. A myslím si, že pokud jsme se v něčem posunuli, ale od té minulé ekonomické krize po roce 2010, tak tehdy, nebo 10, když byla u moci ta vláda, tak tehdy, když ta vláda škrtala, tak česká ekonomická obec jí buď tleskala, anebo mlčela. A teď sledujeme teda opak, kdy vláda to schytává ze všech stran a to i ze strany jako vlastně nevídané, ze strany těch bankéřů a ekonomů, který obvykle za tou pravici stojí, protože ani jim ten český rozpočet prostě nedává žádný smysl.
To je zajímavé, že tady dochází k tomuto posunu, že teda, a myslíte si, že teda, já nevím, já jsem vždycky měl o tom panu Fialovi docela dobré mínění, politolog, akademik a tak dále, vedl, já nevím, tu univerzitu, ale mně přijde, že on jako moc nerozumí ničemu. Jako, já nevím, jestli to je, jako třeba ta smlouva o tom Turovu, to je prostě, jako co je k tomu vedlo, že uzavřeli takhle špatnou smlouvu a vůbec, že se vybavuje s tím Morawieckým, teď to je šílená vláda v tom Polsku. Ne, já tomu nerozumím, vy jo?
Já nevím, jestli tomu chci rozumět, ale z toho, co můžeme zachytit, tak vlastně už krátce po těch parlamentních volbách, tak třeba europoslanci Zahradil vyloženě oslovovali to, že teď ten Turov teda vyřešíme velmi rychle, protože ODS v europarlamentu sedí právě s polskými a s polskou vládní PiS, respektive s jejími reprezentanty a sázeli na to, že se rychle domluví a tenhle ten spor ukončí. A ten stejný optimismus zazněl také od polské vlády po těch českých volbách. A tady tenhle optimismus se teda z obou stran naplnil. Tady to vypadá, že ta jejich ideologická jednota v rámci toho evropského konzervativního proudu prostě zvítězila nad zájmy občanů. A to nejen podle mě těch českých, ale také těch polských.
To je strašně to je strašně zajímavá věc, že zřejmě teda, pokud teda, jestli nespekulujeme, má v té ODS-ce právě strašně silný vliv to ultrapravicové křídlo. Pan Zahradil je jako ještě obviňován samozřejmě z vazeb na Vietnam a na Čínu a tak dále, ale že oni mají zřejmě velmi blízko k té straně Právo a spravedlnost a jako už vůbec tu paní Mungeovou, že oni ji jmenovali jako kamarádku Nigela Farage, pro brexiterskou osobu jmenovali jako šerpu do Evropského parlamentu, to je taky zvláštní tohleto, já vím, že je tam ten pan Mikuláš Bek, ale jako tohleto si taky nedovedu vysvětlit, že prostě ta vláda která se tvářila před volbami jako prostě rozumná, centristická, možná centristicky pravicová, najednou prostě udělala tenhle ten úkrok k tomu Polsku a vlastně možná i Maďarsku. Takže to je zvláštní. Proč to je? Jenom kvůli tomu panu Zahradilovi, asi.
No to asi ne, to já si myslím, že k tomu má určitě blízko, má blízko i sám Petr Fiala, a mají k tomu blízko, velmi blízko další lidé v ODS. A to tady je spíš zajímavé, jako proč, a to já nevím, vlastně vyklízejí takhle pozice téhle konzervativní části ODS, ty další koaliční strany, že vlastně třeba u ty dohody o Turovu, to tu vlastně také spolu dojednávala třeba ministryně životního prostředí, která ale není z ODS, která je z KDU, teda pravda, ale přece v té vládě přece sedí také lidé ze STANu a pár i od Pirátů, tak trochu se čekalo, že se to bude nějakým způsobem vyvažovat, tady ten nacionální konzervativní proud, ty jedny pravice a pak takový ten liberálně pravicový ze strany STANu a Pirátů. A to se evidentně neděje. U toho Turovu vlastně všichni mluvili jedním hlasem a nebo mlčeli a neříkali k tomu nic. A přitom ta dohoda je zcela očividně pro Českou republiku nevýhodná. A vlastně nikdo jiný, kromě vlády a kromě vládních politiků, není schopný ani ochotný hájit.
Je to zajímavé, jak vlastně jako v těch volbách jsme mysleli, že teda vznikla koalice, dokonce tam byli i ti Piráti, kteří jsou naprosto vyšachováni. A v podstatě je to vláda ODS. A kdyby jenom vláda ODS, ale ultrapravicového křídla vlády ODS. Teď mě řekněte, pane Bilere, vy teda kritizujete docela ostře Petra Fialu, vy jste pro Andreje Babiše?
já věřím, že máme více možností než dvě. Že máme více možností než Petr Fiala versus...
No v těch volbách se to moc nebyla ta možnost daná, že jo?
Nakonec to tak nedopadlo. No. Já si myslím, že to je celkem jedno, že podstatný je, kdo je teď premiér a jeho vládu teď sledujeme a jeho vládu teď budeme kritizovat nebo i chválit, když bude co.
No ale mně jde právě o to, jestli teda to je moje hlavní obava, že pokud teda přijmeme, že Babiš byl jako nesolidní premiér, tak návrat strany ANO a Andreje Babiše do vlády možná by nebyl zrovna dobrý, snad se shodneme, ale že Fialova vláda proto velmi aktivně pracuje, nebo ne? Nebo myslíte si, že jak to vypadá s průzkumy veřejného mínění? Podporují průzkumy veřejného mínění tuto Fialovu strategii, anebo spíš lidi rozezlívá a vrátí se v příštích volbách k tomu Babišovi?
Já myslím, že průzkumy ještě jsem úplně neviděl, které by tohle to hodnotili, ale opravdu hrozí to, co se stalo po té předchozí vládě pravice, kdy vlastně ona umožnila nástup Andreje Babiše k moci právě tím, jak ty lidi škrtila, dusila a pro ně to prostě bylo nepřijatelné. A tady, i když retoricky tvrdí, že to dělat nebudou, tak stejně se k tomu schyluje. A myslím si, že to není otázka nás, kdo o té vládě mluví, ale otázka těch jednotlivých kroků. A je to otázka, jak bude veřejnost vnímat právě třeba dohodu o Turovu, jestli ta vláda se teda stará o zájmy českých občanů, protože si zase přiznejme, že to byl Andrej Babiš, kdo nakonec chtě nechtě podal tu žalobu u Evropského soudu na Polsko. A byl to Petr Fiala a jeho vláda, kdo tu žalobu stáhli, respektive uzavřeli smlouvu, která jim přikázala tu žalobu stáhnout a v příštích pěti letech to Polsko nežalovat, v podstatě ať se bude dít cokoliv. Aha, tak to je jedna věc. A druhá věc je, jak budou hodnotit to, že prostě tady spousta lidí bude přicházet o peníze, nebo jim nebudou zvyšovány mzdy, nebo se bude vyhazovat na úřadech a ve státní správě. A to všecko, pokud ta inflace bude dál pokračovat, se může spojit, takže nemusí nastoupit příště Andrej Babiš, může nastoupit někdo horší.
Okamura, ano. Závěrem, já bych měl otázku, která myslím je velmi důležitá. Tak samozřejmě v těch volbách byla zcela vyšachována jakákoliv levice. Já si myslím, že ČSSD si to zaslouží, protože se chovala ostudně. Ale zajímavá otázka je, že tady je úplně vyšachována z politiky mladá generace. A jestliže Piráty nazýváte mladými 45-tníky, tak to teda nejsou mladí. Mně jde spíš o teenagery, lidi, kterým je 18, 19, 25. A tito lidé zcela důvodně mají velké obavy z globálního oteplování a ze zničení teda ekologie České republiky, ale to vůbec nemá v politice zastoupení. Co si o to myslíte a jako co můžou tyhle si lidi dělat, aby prostě se toto téma vůbec do té politiky dostalo?
Co můžou dělat, nevím. Já Ne, ne, to politik, ano, ano, já můžu konstatovat, že to téma v politice neexistuje a v současné vládě ho vlastně nebere vážně vůbec nikdo, čehož znovu je ten Turów jasným důkazem, protože to je přece jako obrovský fosilní projekt za hranicemi, který zcela reálně tady a teď poškozuje životní prostředí lidí, kteří bydlí v těch obcích na hranicích, a ty vládě to prostě nestálo za to bojovat za zájmy těchto lidí anebo na nás obecně, a prostě tu dohodu uzavřeli velmi rychle, tajně, netransparentně a nikdo vlastně neví proč. A ta mladá generace, jako myslím si, že její šancí je to, co dělá, když se angažuje spíše v projektech, jako je Fridays for Future a další, v čemž jsou i v Česku aktivní, a že tohle je asi smysluplnější cesta, jakým způsobem tlačit na ty české politiky, kteří na to prostě neslyší, že přes ty stranické sekretariáty jsou bez šance. A jako obecně, jako žádná skoro mladá generace nebyla nikdy reprezentovaná nějakou politickou reprezentací.
To je možná škoda, no, možná, že by v tom něco měli dělat. Pane Pilere, čas nám vypršel, děkuji vám mnohokrát, velmi zajímavý rozhovor. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost a doufám, že si nás zase zapnete u některého z příštích rozhovorů Britských listů. Naschledanou.
Ráno, děkuju.